Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije za ovaj 23. dan mjeseca juna. Ovo su vijesti dana. Ujedinjene nacije pozvale na prekid vojnih operacija na jugu Sirije. Pentagon suspendovao dvije vojne vježbe sa Južnom Korejom. U Turskoj sutra opšti izbori. Naša vaterpolo reprezentacija sa Mađarskom za trofej svjetske lige. U ovoj emisiji čućete dio iz intervjua nedelje u kome o učestalim obračunima pripadnika kriminalnih klanova na ulicama gradova Srbije i Crne Gore govorio Dragan Đorđević, stručnjak za bezbjednost i istraživač Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku. Koliko su ti obračuni se prelivaju iz Crne Gore u Srbiju i obratno i o mjeri vlade Srbije da u tu zemlju određenim osobama se zabrani ulazak.
Ako zaista postoji neke određene sumnje da određena lica mogu da načine neka krivična dela na teritoriji, na primjer Srbije, onda može njima da se spreči. Ali to je samo jedna specifična mera. Drugi nastavak, logični nastavak toga jeste da, na primjer, ako ti ljudi dolaze iz Crne Gore, jeste da se poveća saradnja sa crnogorskom policijom.
Čućete i jedan dio iz intervjua u kome na dramatičan autorski tekst generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga za britanski Guardian, gdje je upozorio da postoji opasnost da transatlantski odnosi vojna alijansa neće preživjeti zbog dubokih razlika između Trumpa i njegovih evropskih saveznika, za naš radio to komentarisala ekspertkinja German Marshall Fonda Kristine Berzina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član Venecijanske komisije Filip Dimitrov izjavio je da je vladin prijedlog o produženju mandata članovima Sudskog savjeta ustavan. Ustav predviđa produženje mandata za instituciju, a ne za osobe, a ako uzmete u obzir i prihvatite ostale detalje koji garantuju da je ustavna odredba ispunjena, onda ne postoji kontradikcija između ustava i ovih amandmana, kazao je Dimitrov komentarišući oprečna mišljenja u javnosti posljednjih mjeseci da li je vladin prijedlog ustavan ili ne. Kada se pokušava pronaći put iz potencijalne blokade, važno je, prema njegovim riječima, garantovati da ni jedna strana neće zloupotrijebiti taj put. Kako vladajuća većina, tako ni opoziciona manjina, balans je na ovaj način postignut, ocjena je Dimitrova. Izborni sistem u Crnoj Gori trebalo bi dograditi, unaprijediti i u njega uvesti otvorene liste, jer je to demokratskije, smatra zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, ocjenjujući da se postojeći sistem ne može okarakterisati kao neustavan. On je u intervju za PR centar kazao da je član 45 Ustava Crne Gore definiše da su izbori slobodni i neposredni, navodeći da prvi dio norme da su izbori slobodni ne izaziva ozbiljna neslaganja u tumačenju i u pristupu, smatra Baković. Nevrijeme praćeno obilnim padavinama i vjetrom zahvatilo je sinoć veći dio Crne Gore, šetalište na Maloj Ulcinskoj plaži, kako prenosi portal radiotelevizije Crne Gore, bilo je potpuno poplavljeno. Direktorat za vanredne situacije MUP-a poslao je upozorenje nadležnim službama zbog najavljenih meteoroloških neprilika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijske vlasti moraju da prekinu vojne operacije na jugu Sirije, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, dok je američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley zatražila da Rusija u tom pravcu izvrši pritisak na vlasti u Damasku. Generalni sekretar ozbiljno je zabrinut zbog nedavne vojne eskalacije, koje uključuju i kopnenu ofanzivu i vazdušne napade na jugozapadu Sirije, izjavio je portparol UN-a Stefan Dižarik i dodao da je nekoliko hiljada ljudi napustilo to područje kod jordanske granice. Prema njegovim riječima, Guterres je pozvao na neposredan prekid vatre i poštovanje međunarodnih obaveza, od kojih su zaštita civila i civilnih infrastruktura prioritet. Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja dogovorile su se da suspenduju dvije vojne vježbe koje su planirane za naredna tri mjeseca. To je vođeno namjerom Vašingtona za deeskalaciju tenzija na Korejskom poluostrvu. Iz Pentagona je saopšteno da obustava vojnih vježbi zavisi od volje Pjongjanga i nastavka pregovora o denuklearizaciji. Američki predsjednik Donald Trump i lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un prošle su se nedjelje sastali u Singapuru kako bi dogovorili smirivanje tenzija. Summit lidera Evropske unije 28. i 29. juna u Briselu, posvećen najviše migrantima, će biti težak, posebno zbog bojkota zemalja centralne Europe s jutrašnjem mini summitu, ocijenio je portparol francuske vlade Benjamin Griveaux. Ne treba da lažemo naše građane, summit naredne nedjelje će biti težak, kazao je portparol za francuski radio Europa 1 i dodao da će pitanje migranata biti na dnevnom redu s jutrašnjeg mini summita u organizaciji Europske komisije. Griveaux je rekao da su stavovi o pitanju migranata daleko od složnih. Mini summit u nedjelju okupiće inače desetak evropskih lidera, među kojima bi trebalo da bude i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. I jedna vijest iz sporta. Naša vaterpolo reprezentacija igraće danas u Budimpešti sa Mađarskom, finale završnog turnira Svjetske lige u Budimpešti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U sedmici koja je za nama u Crnogorskoj skupštini se raspravljalo o novom zakonu o predsjedniku, pa je otvorena dilema da li će zakon o predsjedniku Crne Gore regulisati prava bivšeg predsjednika Filipa Vujanovića, kome je prestao mandat, ili se tim zakonom formalizuje postojeća moć i uticaj novoizabranog predsjednika države Mila Đukanovića. O tome je izvještavao Srđe Janković.
Zakon o predsjedniku Crne Gore se odnosi na prava i privilegije za bivšeg predsjednika i dužnosti i organizaciju aktivnosti i veze sa drugim institucijama aktuelnog predsjednika Crne Gore. Bivši predsjednik će imati redovnu novčanu naknadu i kancelariju i status bivšeg predsjednika. Novi predsjednik će prema zakonu moći da formira svoje savjete, komisije i radne grupe kao i stalna i privremena radna tijela. Predstavljajući zakon o predsjedniku, ministarka javne uprave Suzana Pribilović je rekla:
predloženim zakonskim rješenjima koje se odnose na prava predsjednika po prestanku funkcije imaju cilj da se iskaže puno poštovanje i državni odnos prema instituciji predsjednika Crne Gore, uvažavajući doprinos koji je dao vršeći funkciju predsjednika i doprinio ugledu Crne Gore u međunarodnoj i domaćoj javnosti i položaju Crne Gore u međunarodnim okvirima.
Dio javnosti smatra da se omogućavanjem formiranja niza institucija u okviru predsjedničkog kabineta na mala vrata uvodi polupredsjednički sistem u Crnoj Gori, odnosno da se formalizuje politička moć koju već ima aktuelni predsjednik Milo Đukanović. Jovan Vučurović, poslanik Demokratskog fronta:
ovim zakonom želi se postići nekoliko ciljeva. Dakle, onaj najvažniji je da se na mala vrata uvede predsjednički sistem, što prevedeno za prilike u Crnoj Gori znači ozvaničiti diktaturu jednog čovjeka koji se sa raznih pozicija nekontrolisan uz pomoć represivnog aparata, tajne policije i organizovanog kriminala vlada Crnom Gorom već pune tri decenije.
Poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista su ovu tezu ocijenili apsurdnom. Poslanik Predrag Sekulić:
teza da Milo Đukanović želi da prigrabi više vlasti nego što mu to Ustav daje. Či zaista me čudi, posebno od ljudi koji negdje su bliski pravu, da žele da kažu da eto neko želi zakonom da poništi ono što je ustavna nadležnost predsjednika je zaista široka, a čini mi se da je najveća njegova, znači kvalitet te funkcije mimo Ustava jeste činjenica da se direktno bira od predstavnika naroda.
Crna Gora će zakonom o predsjedniku regulisati samo jednu od tri najvažnije državne funkcije. Naime, Crna Gora nema zakon o skupštini, niti zakon o vladi Crne Gore. Uz to, zakonom o predsjedniku reguliše se status prava i privilegije bivšeg predsjednika Filipa Vujanovića, koji je bio na čelu Crne Gore u posljednja tri mandata.
Političku scenu u Crnoj Gori tokom protekle nedjelje obilježilo je i to što su se lideri dijela crnogorske opozicije vratili iz Brisela, gdje su dobili podršku za plan izbornih reformi i otvaranje unutar političkog dijaloga za prevazilaženje aktuelnog političkog stanja, pa je otvoreno pitanje da li će uslijediti dijalog između vlasti i opozicije u Crnoj Gori, kada će se kompletna opozicija vratiti u skupštinu i da li postoji spremnost za dijalog svih političkih subjekata. I o ovome izvještavao Srđan Janković.
Stvaranje demokratskog ambijenta u Crnoj Gori treba da bude cilj potencijalnih pregovora opozicije i vladajućih partija u narednom periodu. Podrška komesara za proširenje Evropske unije Johanesa Hana, koja je izražena tokom sastanka sa liderima dijela crnogorske opozicije Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem, predstavlja prvi korak u uspostavljanju dijaloga sa crnogorskim vlastima. Prema mišljenju političkog analitičara Sergeja Sekulovića, ipak podrška Brisela nije dovoljna garancija da će razgovori biti otvoreni.
Sigurno da će biti određenih otpora, usporavanje toga procesa, pokušaja guranje na svoju političku vodenicu, ali ja sam lično potpuno ubijeđen da će do tog dijaloga da dođe i da će se krenuti u određene konkretne političke akcije.
Podsjetimo, Bečić i Abazović su nedavno iznijeli plan izbornih reformi sa ciljem prevazilaženja složenog političkog i institucionalnog stanja u Crnoj Gori, koji podrazumijeva formiranje parlamentarnog ad hoc tijela koje bi radilo na planu prije ulaska u skupštinsku proceduru. U planu su sadržani zahtjevi za sveobuhvatnom izbornom reformom, nalaženje održivih rješenja u vezi sa izborom članova sudskog savjeta, nova zakonska rješenja u vezi sa načinom izbora članova savjeta javnog servisa i procedura implementacije svih preporuka OEPS-a u cilju profesionalizacije institucija uključenih u izborni proces. Tu inicijativu i poziv za dijalog su pozdravili Johanes Han, zatim premijer Duško Marković, koji je dao podršku formiranju radne grupe i povratku ostatka opozicije u skupštinu, a zatim je sveukupne namjere pozdravila i američka ambasada u Crnoj Gori. Da li je Demokratska partija socijalista spremna za potencijalni dijalog, pitali smo poslanika Ljuiđa Ljuba Škrelju, koji ističe za Radio Slobodna Evropa da opozicionari za takav plan nisu morali da idu u Brisel, jer DPS ne bježi od dijaloga i bilo koje teme.
Oko vraćanja u parlament I oko otvaranja bilo kojeg dijaloga koje je u opštem interesu za državu Crnogoru. Apsolutno nisu morali da idu po mišljenje u Brisel.
Podsjetimo, crnogorska opozicija je od okončanja parlamentarnih izbora 2016. godine bojkotovala rad Skupštine i ostalih institucija. Demokratski front se prvi vratio u parlament, a nakon nedavnih teških izbornih poraza na predsjedničkim i lokalnim izborima i ostale opozicione stranke su najavile svoj povratak u institucije.
slobodnaevropa.org
13:42 u ovom subotnjem izdanju emisije, kao što ste čuli u najavi, donosimo dio iz intervjua nedjelje u kome je o sve češćim obračunima pripadnika navodno kriminalnih klanova na ulicama gradova Srbije i Crne Gore govorio Dragan Đorđević, stručnjak za bezbjednost i istraživač Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku. Sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
Mi već godinu i po dana nemamo šefa kriminalističke policije, znači tu dužnost vrši direktor policije trenutno, i od tih godinu i po dana do danas bilo je najmanje 30 ubistava, znači od početka ove godine imamo ih 18. I zabrinjavajuće da ne postoji odgovarajući odgovor institucija, pre svega mislim na policiju i na tužilaštvo, da o ovom problemu se ne raspravlja uopšte u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I imajući u vidu da se sva ta ubistva dešavaju veoma često u sred bela dana, da se dešavaju ispred zgrada državnih institucija kao što je sud, da se dešavaju u mestima gde postoji visoka frekvencija saobraćaja, postoji veoma velika mogućnost da i nevini ljudi stradaju. I kada god Ministarstvo unutrašnjih poslova pokušava da na neki način odgovori na ovo pitanje, ono iznosi neku pozitivnu statistiku da je prošle godine bilo najmanje ubistava u odnosu na posljednjih 30 godina. Mislim, ali to ne govori i ne rešava, znači, onaj problem koji mi, znači, imamo u Srbiji, da glavni veliki gradovi u Srbiji postaju poprište, znači, obračuna, a kada pričamo o samim medijima, oni uglavnom povezuju ta ubistava sa, znači, klanovima, znači, ili iz Crne Gore ili koji deluju u Srbiji.
Pre samo tri dana eksplodirao je džip u širem centru grada u vreme kada tu prolazi autobusi na veoma prometnoj raskrsnici i samo pukom srećom nije stradao niko više osim čoveka koji je bio za volanom tog vozila. Uprkos tome što je i javnost veoma uznemirena i što je primetan povećan broj ubistava i kriminalnih obračuna, niko od nadležnih se ne obrati. Nemamo nikakve odgovore.
To je dosta ponovo zabrinjavajuće zato što institucije ćute ili pokušavaju nekako da kažu da je sve ovo privid. Znači da realno, mislim, ovo što se na primjer na autokomandi desilo, to može da znači da iza celog tog ubistva stoje znači profesionalci koji su išli ciljano da se samo ta osoba u džipu, znači koja je bila njihova meta, znači ubije, a da svi ostali okolo budu. Ali mislim, to imali smo ranije onaj slučaj kad je bilo isto mafijaški obračun u Krunskoj, tada je jedna devojka bila povređena od zalutalog metka. Znači taj trend znači raste, nije da sad mi imamo trend koji kaže da se u broj ubistava smanjuje ili ne, znači imamo trend koji kaže da broj ubistava povezanih sa kriminalnim obračunama u Srbiji raste, a mi nemamo odgovarajući odgovor institucije na to. I onda se postavlja pitanje čemu služe te institucije, da li u tim institucijama znači rade profesionalci koji mogu da reše ovaj problem, zašto oko ovog problema ne pričaju upravo znači ljudi iz tužilaštva i ljudi iz policije, već se političari znači obraćaju povodom ovoga. I ovo što je dobro na primjer u Evropskom parlamentu je znači skoro bila diskusija upravo o ovoj temi, gde je jedan evropski parlamentarac upravo pričao da ukoliko znači Srbija želi da bude deo znači Evropske unije, ona mora da značajno i unapredi kapacitete, znači nađe profesionalne ljude koji bi trebalo da reše problem oko organizovanog kriminala. Znači ovde ono što fali, nedostaje Srbiji, jeste prvo da se nađe pravi šef kriminalističke policije, onda da se oformi jedan tim, znači profesionalnih ljudi iz policije i tužilaštva koji će da reše ovo ili barem da ublaže posledice. Znači treća stvar jeste, veoma je zanimljivo da mediji stalno pominju da je uzrok ovih obračuna upravo u Crnoj Gori, što znači da bi naša policija trebala da intenzivira saradnju sa crnogorskom policijom, a mi smo poslednju posetu ministra unutrašnjih poslova i Crne Gore imali pre više od godinu dana.
Pomenuli ste da nemamo šefa kriminalističke policije, imamo međutim načelnika beogradske policije. Tri ubistva ovog meseca su se dogodilo u Beogradu, međutim njega javnost ne čuje. Mediji su izračunali da se od rušenja u Hercegovačkoj, dakle pre više od dve godine, samo jednom obratio javnosti. Kako to razumete?
Veselin Milić je znači prvu svoju izjavu za dve godine o rušenju u Hercegovačkoj dao znači televiziji BD2, sad ovo nije ni bitno, gde je rekao da je stanje u Beogradu, da su građani u Beogradu sigurni i bezbedni. Međutim, ono što se dešava na terenu ga na neki način kompromituje. Znači ne postoji jasna akcija niti beogradske policije, međutim ovo je veoma šira priča, znači ovde nije samo da beogradska policija znači treba da reaguje, ovde postoje različite delovi policije zajedno sa tužilaštvom koje bi da reše. Znači ovde su, ako su pitanja povezana sa trgovinom drogom, to znači da treba da deluje služba za borbu protiv organizovanog kriminala, radi se znači i u ubistvima, znači tu je policija opšte nadležnosti, treba da radi, potrebna je i dalje bolja mnogo komunikacija sa građanima. Znači oni građani na terenu uvek vide nešto, znači uvek imaju neke informacije koje mogu da budu dobar trag, znači samim policijskim službenicima na terenu. I taj, hajde kažem, nepostojanje odgovora institucija je nešto što ne bi trebalo da se dešava.
Često čujemo to da je Beograd siguran i bezbedan grad. Da li se vi osjećate sigurno u Beogradu?
Sada tu je zanimljivo, ajde, mislim, neću iz lične perspektive, nego ću da pričam, pošto smo radili o istraživanje javnog mnjenja vezano na temu bezbednosti, a povezano je sa ovim. Znači, građani u Srbiji se osjećaju bezbedno i to je, znači, negde otprilike nekih 70% građana na istraživanju koje je rađeno reprezentativno uzorku se osjeća bezbedno, što je zadovoljavajući broj. Međutim, ono što je problem jeste da građani kažu da su bezbedni zato što poštuju zakon, zato što se ponašaju u skladu sa nekim društvenim normama, a ne zato što veruju institucijama da će da reše problem.
Ono što vidimo je da gotovo svaki dan imamo neko ubistvo. Sve se to dešava u periodu koji je od oktobra 2016. do danas se vodi kao nekakav rat države protiv mafije. Tada je objavljen nakon ubistva Aleksandra Stankovića, gde je rečeno da će se stati na put i takozvanom uveženom kriminalu, dakle obračunu kriminalaca koji dolaze iz regiona, pre svega od Crne Gore. I vi ste pomenuli da smo tada do danas preko 30 ubistava imali koji imaju karakteristike kriminalnih obračuna. Šta to govori?
Ministar unutrašnjih poslova je u nekoliko navrata rekao da Srbija neće da bude poligon. Znači, citiram, neće da bude poligon za kriminalne obračune, znači od tog te famozne ove konferencije za štampu, i s obzirom da imamo taj uzlazni trend, jednostavno čini se da država je zaista nemoćna da reši te uvezene obračune, pre svega iz Crne Gore. I ono što deluje na neki način da nema ni rešenja za to, i da jedina mera koja je bila vidljiva pre svega jeste da se određenim ljudima spreči ulazak u Srbiju.
Međutim, koliko takva mera ima efekta?
Pa može da ima efekta, ako postoji neke određene sumnje da određena lica mogu da načine neka krivična dela na teritoriji, na primjer Srbije, onda može njima da se spreči. Ali to je samo jedna specifična mera. Drugi nastavak, logični nastavak toga jeste da, na primjer, ako ti ljudi dolaze iz Crne Gore, jeste da se poveća saradnja sa crnogorskom policijom. I to je otprilike ta neka mera koja se videla, sve ostalo je bilo zamagljivanje, znači ovom statistikom.
Slušajte intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Sašom Đorđevićem iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
A kada govorimo o ograničavanju kretanja, jako interesantno da što se same Srbije tiče, sud nije ograničio kretanje jednom od vođa navijača koga su mediji sada prepoznali na fotografijama iz Rusije sa tribina. U tom trenutku tom se čoveku sudilo za ubistvo, čekao je odluku apelacionog suda, sada je u Rusiji. Kako to razumete?
Razumem kao nemoć institucija da radi svoj posao. Ili su to neke juče sam baš tweetno na tu temu, da su to lepe alternativne sankcije. Tako da, mislim, jeste ironično, ali zaista ako imamo neku policiju, imamo slabo tužilaštvo koje zaista u praksi ne vodi istragu i ne može da kontroliše, znači, policiju kako će ona da radi svoj posao. Imamo treću stvar, sudove, te su suđenja dugolače, znači beskonačno, ili nemamo odgovarajući sudski epilog, neku blagu kaznenu politiku, onda stanje zaista nije dobro, i onda ne bi trebalo da čude izveštaj, znači, Evropske komisije, gde se stalno insistira na vladavini prava, na poštovanju zakona, da država, znači, dobije, znači, značajne dokaze koji će da pokažu da se institucije u Srbiji zaista bave problemom organizovanog kriminala ili kriminala uopšte. Tako da to je na neki način nemoć institucije, što zaista u nekom dugoročnom, ali u kratkoročnom pogledu može da zabrine, znači, svakog građanina u Srbiji. Dovoljno je za početak pokazati, znači, te neke sitne signale da zaista može nešto da se uradi, ali ne stati na tome, već imati, jer nemoguće, ako imamo zaista tako dobre statističke pokazatelje, onda zašto se ovo dešava na ulicima? Mislim, to je onako neko logično pitanje koje se postavlja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
A do kraja emisije čućete kako je ekspertkinja German Marshall Fonda Christine Berzina komentarisala autorski tekst generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, koji je u britanskom Guardianu izašao i u kojem je Stoltenberg upozorio da postoji opasnost da transatlantski odnosi i vojna alijansa neće preživjeti zbog dubokih razlika između Trumpa i njegovih evropskih saveznika. Iako priznaje da je upozorenje neobično i nesvojstveno Stoltenbergu, kao i da ima razloga za njegovu brigu 3 sedmice uoči NATO samita u Briselu, Berzina vjeruje da su Trumpove kritike prevashodno adresirane na Njemačku zbog potrošnje za vojni budžet, a ne na alijansu kao cjelinu. Sa njom je razgovarala Biljana Jovićević.
Head of NATO, Mr. Chef NATO-a, gospodin Stoltenberg je upozorio da duboke podjele između Sjedinjenih Država pod Donaldom Trumpom i njihovim evropskim saveznicima neće nestati i da nema garancije da će transatlantski odnosi i njihova vojna alijansa preživjeti. Kako ste ovo doživjeli? Will survive. What do you make of this play of Mr. Stoltenberg?
In general, I think that it is possible to have good transatlantic defense ties under the present administration.
Generalno ja mislim da je moguće imati dobre transatlantske odbrambene odnose pod sadašnjom administracijom. Retorika koja dolazi iz Bijele kuće, a posebno politike prema trgovini i Iranu, su bili razlozi za zabrinutost. Ipak ako gledate na vojni budžet, ako gledate na prisustvo Sjedinjenih Država u Europi, to zaista signalizira istinsku posvećenost evropskoj sigurnosti i odbrani. Ali ako gledate što Sjedinjene Države rade po pitanju bezbjednosti i odbrane, a nešta predsjednik može reći, generalno transatlantskim odnosima, postoje dobri razlozi da mislimo da će se dobri odnosi u kontekstu NATO-a moći nastaviti. Osjećaj je da se problemi koje vidimo sada u oblasti trgovine ili klimatskih promjena ili u odnosima sa Iranom mogu preliti na odbrambene odnose i NATO. Briga zbog toga je posebno naglašena. Sada, zato što smo 3 sedmice udaljeni od NATO samita u Briselu, što će biti još jedna prilika za predsjednika Trumpa da sjede sa svojim partnerima, uključujući i kancelarku Angelu Merkel i predsjednika Krona, kao i Terezu May. I on će govoriti u ime svoje zemlje. G7 nije prošao baš najbolje i postoji velika zabrinutost unutar odbrambene zajednice da se ovi novi odnosi, poremećeni odnosi, ne reflektuju na druge oblasti, već ostanu kakvi su uvijek bili.
Rekoste da će se susresti ponovo, da će ovi evropski lideri razgovarati sa gospodinom Trumpom. A vidjeli smo kada su svi oni pokušali, ali zapravo nisu uspjeli da nađu način za bolju komunikaciju sa njim. Mislim da je Politico prošle sedmice imao naslov Trumpova sljedeća meta je NATO. Ima li u ovim predviđanima istine, iako ima, šta možemo očekivati u budućnosti? Ili da li je uopšte moguće prepoznati šta je strategija Trumpove administracije po pitanju NATO-a. Poznate su nam njegove stalne primjedbe kada je riječ o povećanju potrošnje za odbranu među ostalim saveznicima za 2%. Ima li tu još nešto više u pozadini? Consistent complaints regarding rising spending among other allies to 2%. Is there something more behind that?
I think that it's difficult to talk about the Trump administration as a single unitary actor.
Mislim da je teško govoriti o Trumpovoj administraciji kao jedinstvenom akteru, jer sam predsjednik ima posebne poglede. Njegov primarni pogled se tiče dijeljenja tereta. On je najzabrinutiji u vezi toga da li ostali saveznici izdvajaju 2% za potrošnju. Činjenica da Njemačka nije povećala svoju vojnu potrošnju do nivoa koji zahtijevaju njihove obaveze, a što bi Sjedinjene Države željele da vide, je nešto što može biti razlog za brigu uoči samita. Ovo zaista može biti tačka spora i mogu se vidjeti razlike u mišljenju i potencijalno podići pritisak tog samita. Ali to ne znači da Trumpova administracija, bilo da je Ministarstvo odbrane, odnosno Pentagon ili State Department, ili drugi segmenti unutar Bijele kuće, gledaju na NATO kao nešto što nije neophodno ili nešto što ne treba podržati. Mislim da ne možemo primijeniti argument o dijeljenju tereta ili ljutnju zbog potrošnje na sva pitanja koja se tiču NATO-a kao takvog. Ja ne mislim da imamo krizu uopšte kada je riječ o posvećenosti i saradnji u odbrani, ali mislim da imamo ozbiljnu zabrinutost u oblasti podjele tereta.
But I think we have serious concerns in the burden sharing space.
Okay, you said that you don't think that we redu, kažete da mislite da nema krize, ali gospodin Stoltenberg je u svom tekstu za Guardian upotrijebio neke jake riječi. On je pozvao sve NATO članice da rade na tome da se izbjegne katastrofalan raspad zapadnog jedinstva. Ako sam vas dobro razumjela, molim vas da mi potvrdite, da li zapravo mislite da Pentagon ne slijedi instrukcije gospodina Trumpa po pitanju NATO-a za sada? Okay, you can confirm that. Do you think that actually Pentagon doesn't follow Mr. Trump instruction regarding NATO for now?
Administracija, Ministarstvo odbrane, sekretar Matiz posebno su davali nevjerovatnu podršku evropskoj odbrani i američki kongres veoma podržava evropsku odbranu. Ako pogledate kako je američki novac za odbranu raspoređen, to signalizuje veoma jasno da je američka posvećenost od strane administracije i kongresa za podršku Evropi za sada stabilna, tako da ja zaista ne bih brinula za generalni trend posvećenosti Evropi u oblasti odbrane. On je apsolutno prisutan. prisutan. Ja brinem lično zbog predsjednika Trumpa i njegovog nezadovoljstva što zemlje nisu uspjele da ispune svoje obaveze u povećanju potrošnje za odbranu. Ove razlike mogu značiti da summit neće proteći glatko i da će svi biti sretni. Ali ne vidim da bi se strahovi i zabrinutost u vezi troškova za odbranu mogli preslikati na generalni odnos prema NATO-u i evropskoj odbrani. Ja zaista mislim da to nije ista stvar, već da to ima veze sa problemom sa članicama pojedinačno.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Backović i Lela Šćepanović.